Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Srebrenica je snažna opomena. Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore. Genocid u Srebrenici je svjedočanstvo beščašća. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana. Tri ostrva zauvijek pripadaju Iranu. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je u izjavi za medije islamske zajednice kazao da je potrebno stalno podsjećati da je u Srebrenici počinjen zločin genocida nad nedužnim ljudima. Svi smo trebali da se zapitamo kako je do ovoga došlo i da sagledamo posljedice onoga što je učinjeno. Oni koji su iza ovog stojali, koji nisu reagirali svih ovih godina, znali su šta se dogodilo. Druga stvar jeste da proces potrage za ubijenim nije završen. Skrivanje zločina genocida je bilo organizirano. Vlast koja je to organizirala je znala tačno šta se dešava. 28 godina je prošlo, a mi još uvijek tragamo za velikim brojem ljudi u grobnicama. Ne mogu kazati da neke katarze nema, ali je to jako tiho. A s čime ćemo dočekati 30. godišnjicu, to je sada pitanje, kazao je Reis ulema. On je poručio da se nada da će istina pobjediti, da će blagotvorna za sve nas, kako porodice žrtava, tako i one iz čijeg je naroda ovaj genocid planiran, izvršen i do danas skrivan. Nadam se da ćemo se svi osvijestiti da nas samo istina može osloboditi. Mi trebamo zbog budućih generacija graditi bolji svijet u odnosu na ono što smo živjeli 90. godina. Naš bošnjački narod je narod koji nosi bol i tugu. To neće u nama prestati. Ali smo spremni prihvatiti iskreno kajanje onih koji se iskreno pokaju. Boga molim da porodicama stradalih podari svako dobro, da njihova djeca budu snažna i jaka, da budu poruka svima onima koji su ovo učinili, ali i onima koji eventualno to isto zameću u svojoj duši za neko buduće vrijeme, poručio je reis ul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Manifestacija Dani sjećanja na genocidu u Srebrenici, koju je organizirao Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, završena je sinoć mirnom šetnjom 8372 metra za Srebrenicu. Učesnici njih nekoliko stotina je pješačilo 8372 metra, simbolično jedan metar za svaku žrtvu genocida. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
8372 koraka za Srebrenicu. Naziv je mimohoda koji se svake godine u organizaciji neformalne grupe građana Tuzla organizira u ovom gradu u čast sjećanja na genocid u Srebrenici.
Osmi put za redom građani Tuzle i Tuzlanskog kantona ubiličili su mirnu šetnju u znak sjećanja na genocid u Srebrenici. Kolona je krenula ispred BKC-a Tuzla, a zaustavila se na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli. Poruka koja je upućena i sa ovog skupa je da se genocid u Srebrenici pamti i ne zaboravlja. Član organizacionog odbora mirne šetnje 8372 Adin Huremović je ovom prilikom kazao da je Srebrenica rana na srcu i duši svakog civiliziranog čovjeka.
Ideja je nastala prije 10 godina. U dosadašnjim mirnim šetnjama smo išli sa porukom da se genocid u Srebrenici ne smije zaboraviti, da se nikada i nikome ne ponovi. Ove godine poručujemo onima koji vrijeđaju žrtve genocida, porodice, da sjeme zla i fašizma u Bosni i Hercegovini neće preživjeti.
Veliki broj građana Tuzle došao je na mirnu šetnju kako bi iskazao svoje saosjećanje sa žrtvama genocida u Srebrenici. Oni su istakli da je čak i jedan korak dovoljan kako bi se pokazalo da nismo i nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Ono što je se desilo u Srebrenici, ja sam tamo, čini mi se, i rođena. Ja jednostavno sa tim ljudima, da li su živi, da li su mrtvi, jednostavno budim se i spavam. To ko može zaboraviti, ne može. Oprostiti se može, ali zaboraviti ne može.
Drago mi je da ovako se što većem broju ljudi ne moraju gleda kroz prozore. Neka izađu korak jedan, znamo zašto služi. I ništa ovo nije nama teško. Moramo samo misliti kako je bilo našima koji nema, dječacima, djevojčicama. Genocid bio, ne smijemo zaboraviti. Moramo se dići svi mi da kažemo, ne smijemo nekom dozvoliti da nije genocid. Kako nije genocid, zar nije dovoljan broj nišana bijelih u Potočarima?
Sa ovog skupa je još jednom poručeno kako je Tuzla uvijek bila na strani antifašizma, te kako se narednih godina u ovoj mirnoj šetni za Srebrenicu očekuje puno veći broj učesnika nego li je to danas. Jer ako zaboravimo Srebrenicu, ona će nam se sigurno ponoviti. Istakli su iz organizacionog odbora.
Nadam se da ćemo ovo tradicionalni šetnju nastaviti i s mlađim generacijama, da se nikad ne zaboravi Srebrenica i da se nikad ne ponovi što je se desilo tog 11. jula 1995. godine.
Učesnici, njih nekoliko stotina, je pješačilo 8372 metra, simbolično jedan metar za svaku žrtvu genocida. Mirna šetnja za Srebrenicu održana je u sklopu manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koju je organizovao Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je da su međunarodni sudovi svojim odlukama dali krivično-pravni odgovor u odnosu na genocid u Srebrenici, te da svi ostali imaju ljudsku dužnost da odlučno osude bilo kakav pokušaj relativizacije. Kazao je to u video poruci na komemoraciji od okviru obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i ukopu 30 identificiranih žrtava genocida. Do sada je u Potočarima ukopana 6721 žrtva genocida. Milatović tvrdi da je genocid u Srebrenici jedan od najvećih zločina počinjenih na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata. Ubijeni su ljudi zbog drugačijeg imena, nacionalne i vjerske pripadnosti. Ovo stradanje je svjedočanstvo bešćašća i opomena generacijama što dolaze da se takve strahote više nikada ne smiju ponoviti, poručio je. Milatović je naglasio da je beskompromisno suočavanje sa svim tragičnim događajima iz prošlosti uz jasno adresiranje odgovornosti od ključnog značaja za izgradnju međunacionalnih i međuvjerskih odnosa. Sledi blok kratkih informacija. Kosovski premijer Albin Kurti kazao je danas povodom 28. godišnjice genocida u Srebrenici da je negiranje počinjenog genocida također nehumani zločin. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici nosi u sebi mnoge nezapamćene tragedije. Dan kada se prisjećamo ubojstva 8372 nevine osobe i nebrojenih zločina, silovanja i mučenja. To je također podsjetnik da njihovu istinu Srbija ne poštuje, već negira. Što je samo po sebi nehuman zločin, napisao je Kurti na Twitteru. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari danas je klanjana dženaza, namaz i obavljen ukop 30 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopćio je da i danas iskreno žali i saosjeća sa porodicama žrtava i preživjelim u genocidu u Srebrenici, kako je dodao najmračnijoj stanici posljeratne historije naše regiona Evrope. Duboko zabrinjava da i nakon 28 godina na javnoj sceni ima onih koji negiraju ili relativiziraju genocid, prećutkuju govor mržnje i pozive na revizionizam i slave ratne zločince. Takvoj devastaciji vrijednosti, nažalost, svjedočimo i u našem društvu. Istinsko pomirenje može počivati jedino na punoj istini, pravdi i prihvatanju odgovornosti. Istina o prošlosti je put za mirnu, stabilnu i prosperitetnu budućnost, napisao Đukanović. A predsjednik Američkih država Joe Biden je u intervju za CNN priznao da je artiljerijskih granata američkih snaga ponestalo. Biden je to priznao u intervju za CNN u nedjelju, rekavši da je Kijevu neophodno dati kasetne bombe jer su artiljerijske granate od 155 mm nedostajale. On je s tim u vezi izjavio: ovo je rat koji ima veze sa municijom. Amunicija im je na izmaku, a i mi imamo male količine i rezerve municije. Sukob između demonstranata izraelske policije nakon odobrenja glavne klauzule Netanjahovog kontroverznog zakona postao je nasilan i najmanje 42 demonstranta su uhapšena. Kneset je u ponedjeljak uveče razmotrio i odobrio nacrt smanjenja ovlaštenja Vrhovnog suda ovog režima u prvoj fazi. Na sjednici Kneseta usvojena je klauzula s ciljem da se eliminira mogućnost da pravosuđe odlučuje o razumnosti odluka vlade. Kako javlja mreža Al Jazeera, protesti širom okupljene Palestine, koji su se intenzivirali od utorka ujutro zbog ustajanja glavne klauzule kontroverznog zakona poznatog kao reforme pravosuđa na sinoćnoj sjednici Kneseta, prerasli su u nasilne. Povodom dana sjećanja na genocid u Srebrenici u Mostaru je danas u 11 sati i 7 minuta sa Starog mosta izveden tradicionalni skok bez aplauza. Mostar je taj način obilježio 28. godišnjicu genocida u Srebrenici i odao počast žrtvama najvećeg zločina na tlu Evrope u novijoj historiji. Više o tome u prilogu naše koleginice Sanja Legaković.
Skokom sa Starog mosta bez aplauza, građani Mostara danas su odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Skok u Neretvu u 11 sati i 7 minuta je izveo član kluba skakača u vodu Mostari Emil Tiro, nakon što je u Neretvu bačeno cvijeće koje simbolizira nevinost žrtava Srebrenice. Članica organizacionog odbora Adela Gosto kazala je da dok god bude postojao klub skakača u vodu Mostari, prisjećaće se ovoga dana.
Ne bih ništa puno govorila, ovo je dan kada tišina puno više govori nego bilo koja izgovorena riječ. Zaista ovo je dan, znači, kada je ova tišina preglasna i čuje se nekako vrisak i bol i u ulicama, i na ulicama Mostara. Dakle, to je simbolično skok, znači, kažem, u tišini, jer nekako je prirodno da posle skoka date aplauz. Govorimo o neprirodnim stvarima, o oduzimanju života, tolikog broja života, da se čovjek zapita kako je neko u stanju bio napraviti nešto tako.
Kako bi odao počast žrtvama genocida u Srebrenici, na Stari most je došao i Haric, koji nam je kazao da kao građanin Mostara, grada koji naglasio je ima tešku ratnu prošlost, Mostarci suosjećaju sa narodom u Srebrenici.
Kolektivna tuga, kolektivna kultura sjećanja i otvorena rana na srcima svih Bosanaca i Hercegovaca je uistinu Srebrenica. Tako je doživljavamo, evo i u ovom trenutku dogovorimo o tome, prožmaju nas osjećaj jedne posebne tuge, žalosti, hladnoće koja stvarno ledi krv u žilama.
Danas 11. jula, kad se obilježava 28. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, vječni smiraj pronašlo je 30 žrtava genocida. Posmrtni ostaci, među kojima su 4 maloljetne osobe, ukopani su na kolektivnoj dženazi u Potočarima, dok će u danima koji slijede još 70 mezara biti dodavane naknadno pronađene kosti. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana odbacio je zajedničku izjavu Vijeća za saradnju Perskog zaljeva i Rusije u vezi sa tri iranska ostrva, Ebu Musa, Veliki i Mali Tomb, te poručio da ta tri ostrva zauvijek pripadaju Iranu. Moskva je u ponedjeljak bila domaćin sastanka strateškog dijaloga između Rusije i zemalja Vijeća za saradnju Perskog zaljeva uz prisustvo ministra vanjskih poslova Omana i generalnog sekretara Vijeća za saradnju. Nakon ovog sastanka Vijeće za saradnju Perskog zaljeva i Rusija objavili su zajedničku izjavu. U dijelu ove izjave ponovno su iznesene opetovane tvrdnje u vezi s tri iranska ostrva. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kenani izjavio je da je izdavanje ovakvih izjava protiv prijateljskih odnosa Irana i njegovih susjeda. Kenani je dodao da Iran razvoj i stabilnost regiona smatra kolektivnom odgovornošću zemalja regiona, ističući nastavak politike dobrosusjedstva i međusobnog uvažavanja. Treba napomenuti da međunarodni autoritativni dokumenti dokazuju da tri ostrva Ebu Musa, Mali i Veliki Tom u Perskom zaljevu pripadaju Iranu. Primjera radi, na karti britanske mornarice iz 1881. godine, mapi Britanskog ministarstva pomorskih poslova iz 1863. godine i karti Irana koje je pripremilo Britansko ratno ministarstvo 1886. godine, ova ostrva su obojena u boju zemlje Irana, koji su primjeri dostupnih međunarodnih dokumenata i pokazuju iranski suverenitet nad ovim ostrvima. Dmitri Peskov, portparol Ruskog Kremlja, upozorio je na svaki eventualni napredak članstva Ukrajine u Sjevernoatlantskom vojnom savezu NATO tokom sastanka čelnika ovog vojnog saveza u Litvaniji. Tokom konferencije za novinare u Kremlju, Peskov je rekao da Rusija pomno prati samit NATO-a u Vilniusu, glavnom gradu Litvanije. Moguće pristupanje Ukrajine NATO-u velika je prijetnja sigurnosti Evrope. Kako prenosi agencija Sputnik, on je objasnio i moguće otklanjanje prepreka za članstvo Švedske u NATO-u. Ulazak Švedske u NATO ima negativne posljedice po bezbjednost Rusije i zahtjeva odgovor sličan onome što je učinjeno u slučaju Finske. Portparol Kremlja izjavio o sporazumu Turske sa Švedskom o ulasku NATO. Turska ima obaveze u koaliciji, nismo imali iluzija u vezi s tim. Naravno, Evropljani ne žele ulazak Turske u Evropsku uniju, Ankara ne bi trebala imati iluzije u tom pogledu. Prema ovom izvještaju, Peskov je naveo da Rusija razvija svoje odnose sa Turskom unatoč razlikama u mišljenjima. Odluka Francuske je da pošalje rakete dugog dometa Ukrajinu je pogrešna, imat će posljedice po Kijev, a mi ćemo poduzeti protumjere. Predsjednik Francuske najavio je da će ta zemlja početi slati rakete dugog dometa u Ukrajinu. Novinska agencija TAS, pozivajući se na rubriku CNN-a na turskom jeziku, objavila je da Velika nacionalna skupština Turske mogla odobriti zahtjev za članstvo Švedske u NATO-u prije kraja sljedeće sedmice. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je jučer uslovio prihvatanje članstva Švedske u NATO otvaranjem vrata Europske unije prema Ankari, što je naišlo na oštre kritike Brisela. Međutim, nakon toga je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao da se Erdogan složio da se protokol o pristupanju Švedske pošalje parlamentu, što je prije moguće, i da osigura njegovo odobrenje u bliskoj saradnji sa turskim parlamentom. Sporazumom Turske nakon prvobitnih prigovora, Finska je 4. aprila zvanično pristupila Zapadnom NATO vojnom savezu. Međutim, što se tiče članstva Švedske, turski zakonodavci su dobili da odobre sličan protokol i tražili su od Štokholma da provede sve obaveze Madridskog memoranduma o razumijevanju u vezi sa borbom protiv terorizma kako bi dobili odobrenje Ankare. Za ulazak u NATO potrebna je saglasnost svih članica ovog saveza. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Poštovani slušatelji, dobrodošli ovom lijepom našem druženju. U suri smo Enisa i danas nastavljamo sa tefsirom njenih ajeta. Na redu je 153. ajet Kur'anske sure Enisa, odnosno žene.
Jes'aluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban minas samaa. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sljedbenici knjige traže od tebe da im spustiš knjigu, pa od Musa su tražili više od toga kada su uglas rekli: pokaži nam Allaha. Zato ih je zbog bezdušnosti njihove munja ošinula. Poslije su, kada su im očigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo i to oprostili, a Musau smo očitu vlast dali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ako se sjećate, u prošlom ajetu smo spominjali da Allah Đelešanuhu ne prihvata razlike kod vjerovjesnika i traži od vjernika da poštuje njegove glasnike i knjige po kojima je svijetu istina objavljivana. Tako i u ovome se donosi slično upozorenje i navodi da su smutljivci tražili da se i Kur'an kao i Tevrat spusti odjedanput na zemlju. No u srcima smutljivca nema mjesta za dokaze i u gore navedenom ajetu se navodi, kao i u mnogim drugim ajetima među kojima izdvajamo, 7. ajet sure El Anam. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A i da ti knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju: ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Primjera je mnogo. Srca neiskreni su nepostojne snage i šeitan ih lako pod svoju upravu dovodi. Oni se bave pitanjima o Bogu želeći ga vidjeti, a ne vide jasne dokaze koji se nalaze svuda oko nas. Do njihovog razuma Kur'an bez Božje pomoći teško može prodrijeti. Jevrejski narod koji je spomenut u ovom ajetu tražio je od Musa alejhiselama da mu Allah pokaže te docnije u zabludu odveden, počinje i tele obožavati. Zaboravljajući istinu, ovi Jevreji su samo štetu sebi načinili. Oni ajeti nas podučavaju da proučavanje vjere bude dosljedno istini, uzmicanje i postavljanje određenih pitanja nosi i širi obim traženja, ali vjernik iskrenog nijeta je obazriv i neće sebi dopustiti iskorak iz dozvoljenog u glib i kal grijeha, nedoumice i nevjerstva. Sada poslušajmo 154. ajet Kur'anske sure En-Nisa.
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I iznad njih smo brdo digli zbog zavjeta koji su dali i mi smo im rekli, na kapiju pognuti glava uđite i još smo im rekli, o subotu se ne ogriješite i od njih smo čvrsto obećanje uzeli. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajt je sličan 63. i 93. ajtu objavljenom u suri El Bekare, odnosno u kojima se spominje prihvatanje Božijeg ugovora od strane sinova Israila. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, istinu je rekao uzvišeni Allah. Hazreti Musa alejhi selam je potom objavio Božije odredbe i narod ih je prihvatio. Oni su postali vjernici, dobročinitelji, pomagali su siromašni, dobro se odnosili prema roditeljima, klanjali namazi i davali zekat. 40. i 80. ture El Bekare također se u smislu odnose na isto. Oni moraju u toku ulaska u Bejtul Mukades radi pokajanja ući skrušeno i ponizno i subotu poštovali, odnosno ustezali se od zabranjene hrane, no oni to nisu ispoštovali iako su čvrst zavjet Allahu dali. Stoga primanje vjere nije samo izgovaranje riječi i otvaranje srca. Vjeru treba prihvatiti iskreno i pridržavati se Allahovih propisa u svakome trenutku. Sveta mjesta su Allahove kuće i njih treba poštovati. U njih ulaziti kako sa strahopoštovanjem, tako iskreno sa poniznošću u potrazi za ibadetom i spasenjem. Biti zaokupljen poslom i određivanjem vremenskih intervala kada vjernik treba ispuniti zavjet dat Bogu je kao vrsta obnanine samog sebe i put ka licemjerstvu. Na kraju priloga poslušajmo još 155. ajet sure En-Nisa.
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili, naša su srca okorjela, Allah im je zbog nevjerovanja njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. i sa postojanjem jasnih Allahovih odredaba i zakonika sinovi Israilovi su gnusne radnje radili, ogriješili su se, ubijali pejgambere i prenositelje Allahove istine, osporavali su Allahove robove i tvrdili da su im srca okorjela, no grijehom i obnamama ljudi doista obnanjuju samo sebe i Allah ih na razna iskušenja stavlja u beznađu i nedoumici. Srca onih ljudi griješnika su zapečećena i udaljena od Allahove milosti. Ali vjernik i onaj koji vjeruje u Boga i dobra djela čini, ući će u džennet. Učeći znanje proširuje blagostanje svoje duše kako na ovom tako i na onom svijetu. Od Allaha je svako dobro, a od nas je zlo. Allahova kazna sustiže griješnika i savršen je odgovor za nedjela. Allah je silni i mudri gospodar svih svjetova i ništa mu nije nepoznato. Uz nadu Allahu u samilost završavamo ovo naše druženje i obraćamo se samo Allahu na zaštitu, jer je samo Allah taj koji daje i koji stvara.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poz.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas jel, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jel, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jel, neke, jel, neke izazove u životu. Stoga važno je jel, da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, da će se i složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki bit put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi, i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti o djetetu ovog što se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što jučer nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavlja se pitanje partnerski odnos u braku kakav je, djeca itekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima i ljubav prema djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, i to osjeti s time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel, što je do nas. Da smo jel, mi svoju što kaže onu obavezu jel, ispunili. Nažalost, niko jel, ne zna šta se dešava između ta neka jel, četiri jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri Hestem. Prozora, kako se onaj metaforički govori. Kaže, da. Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg da svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost. Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednice i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
Thank you.